Oiartzun irratia.
Bidaiatzia gustatzen? Ba entzule, hartu motxila Hector Ortegakin Euskal Herria ezautzea gusta. Bidaia atala.
Ileko hirugarren osteguna dugu gaur eta beti bezala bidaia atalaiekin goiugu horretarako pronto dugu telefonoan bestaldean suadizioakeko Hector Ortega egunon.
Egunon itxaso.
Zemaduz?
Buf, ba hemen ja sargori ja bete-betean dago eta bueno, gaur ez dakit. Igual apurbe sufridu egingo dugu, eh?
Bai, eta orduan pixkat horrei aurreiteko proposamenen batekin zatoz?
Bai, jo, pentsatu dut, a ber, zerbait freskagarri behar genuela danok, eta, bueno, zer freskagarriago itxasaldera joatea baino.
Oh, ze, ongi. Bale, orduan itxasuan murgilduko gea, eta gaurko proposamenantzako la erreferentziaik edo baltzu?
Bai, betu, gaurko proposamenak izango dira Euskal Kostaldeko uarteak. Eta orduan, erreferentzia moduan hartu dugu liburu bat, La Gran Ruta de los Faros, Javi Pascual Otalorak idatzitakoa, eta liburu zoragarri bat da Euskal Kostalde osoa ibiltzen dalako Getxo nasi eta Biarritzeraino. Beti itxasargi, horre eurak dira purbet bide horretako mugarriak, eta bueno, ba, kostalde osoa ezagutzeko ba, gonbitea, erronka eta plazera eskaintzen digu, ez? Eta jakina, ibilbide hori egiten dugun bitartean, ba, Euskal Kostaldeko uarteok ba, ikusgai izango ditugu.
Ze, ongi, ba, gustatzen zait pila bat gaurko proposamena, Hector, eta, bueno, nondik hasiko gea, zure txetik?
Bueno, itxaso, hasi baino lehen, ohar txiki bat egingo dugu.
Bota?
Euskal uarteak esaten dugu, baten batek pentsatuko du, ez dakit, Kanariak edo Madeira edo Azoreak diela gure uarteak, ba, gure uarteak oso apalak dira, gu bezalakoak, txikiak eta... Eta, bueno, askotan, ba, marea bera danean lehorrari lotuta gelditzen dira, eta, bueno, normalean, nik esango nuke danak edo ia danak ez daude habitatuta, ez daukate biztanlerik, eta, bueno, apalak dira, txikiak dira, baina, bueno, gureak dira, eta askotan oso ederrak dira. Orduan, bueno, hau da, horiek ezagutzeko eta aldan neurrian inguruan ibiltzeko gonbite bat. Kontutan hartu be bai askotan leku babestuak diela, Orduan bertatik ibiltzen garenean beti errespetu guztiarekin eta alik eta oinatzik edo arrastorik txikiena usteko, konpromisoarekin.
Osongi, bueno, ba, oia zehaztuta pixkatere ez, kokatzeko zein dene gure realidadia oso, no, Hector? Nundik hasiko gea, Bizkai aldea jungo gea, lehenbizi?
Ba, hasiko gara, mendebaletik ekialdera, ohar txiki bat ere, esango dugu Araban eta Naparroan ere badiela uarteak, Arabako urtegietan badibidez Zuhatzako uarte ospetsua dago, eta gero Ebro edo Arga bezalako ibaia hundietan uarteak ere izaten dira, Oskar Alegriak entzuen dokumental ospetsuan Zumiriki hitza famatu zuen, eta Zumiriki hori xe da, ibaietako uarte horiei esateko modu zahar bat.
Ara,
eta
Zumiriki,
bueno,
hori daude,
bai, Zumiriki, oso polita, eta bueno, nik uste dut apurbe berpistu induela Oskarrek, ez da? Eta orduan, oiek, bazterren utziko dugu, behar bada beste baten barrualdeko uarteak ekarriko ditugu espide, eta orain kostaldera guaz. Eta esaten genduen bezala, ba, Bizkaitik abiatuko gara, eta Bizkaian, gaur egun topatuko dugun, ze garaibatean gehiago egon ziren, baina desagertu dira, gaur egun, mendebaletik hasita topatuko dugun lehengo uartea, Bilao uartea da, eta Plentzian dago. Bueno, Plentziakoa da izatez, hori ere askotan pasatzen da uartekin, baina Gorlizeko udalerriaren aurrean dago. Bilao lurmuturraren aurrean dago, uarte txikia da, ez da llegaten bi hektariatara bere azalera, luzea, harria, harri utza, belar apurbeteko, baina gehiena harria, eta holako batzuk esaten dabe hola erensuge itxura daukala, hola lehorretik ikusita ematen du itsasotik atatzen dan erensuge bat dala edo dragoi bat dala, Eta bueno, nik uarte hau ikusteko nik gomendatuko nuke Gorlizko hondartzatik ateatzea. Eta bide seinalizatuta dago 8 kilometroko joanetorria eginez Gorlizko itsasargiraino,
Ze ongi.
Eta oso ibilbide polita da, itsaslerroari, itsasertzeari eutzita egiten den bidea da eta azkenean hori itsasargira llegatuko gara. Itxasargia lurmuturraren ganean dago eta gure oinetan uarte hori Bilauko uarte agertuko da. Ganea apurbet berago ere bunker bat dago, beste garai bateko defentsa kostaldeko defentsa lerroko bunker bat dago. Bueno, oso paraje kuriosoa da, bitxia da eta bista zoragarriak ditu.
Bi ordu
eta erdi beharko ditugu eta bidea markatuta dago, ez dago galbiderik eta oso oso polita.
Lehenbiziko bueno, geltokia beraz, hortxe Bilauk.
Gorlizko badia zoragarria da, orduan.
Bai. Ederki, zein da urrengo geltokia, urrengo proposamena?
Bueno, urrengo oso famatua da, baina igual jendeak ez daki uartea dala.
Zein izan da, jeke oso, oso famosua?
Bueno, beitu, nik bi batera ipini ditut, biak bata bestearen ondean daude, bata oso ezaguna eta bestea iaia ezaguna. Gaztelugatxe,
vale.
Gure behar bada ba, kostaldeko lekurik ospetsuenetako bat, Euskal Herrian, eta Gaztelugatxe berez badakigu, ba, ermita dagoela hor muño baten ganean, eta ematen du penintzula badala, baina berez uarte bat da, zubi batetik lehorrari atxikita lotuta dagoena.
Vale.
Zubi bidez helduko gara uartera. Hori oso erosoa da guretzako, badakigu gaur egun sartzeko sartzea kontrolatuta dagoela.
Mugatu bueno, bai.
Zoritxarrez oso famatu egiten dienean gureak eta beste leku batuetako perlak hori segertatzen da, baina bueno, bertara joateko opostu egiten badugu, ez egu da mutuko. Eta ondoan, Gaztelugatxe ondoan, beste uarte bat dago. Mapetan eta hola, akatxe, olako izenekin agertzen da, Bermeotarrek hori Bermeon, bai Gaztelugatxe eta bai uarte hau, Bermeoko udalerrian daude, eta akatz esaten diote, Bermeotarrek. Eta uarte desolatua da, ez da inor bizi, eta iaia kubo baten modukoa da. Bai luze zabalean, eta bai altueran 100 metrotik, 100 metro inguru ditu. Eta oso bitxia da, eta jakina, hainbat gazti, itxase gaztiren, paradisua da, eurentzat. Bueno, ez dagoelako bertan lehorreratzeko modurik. Eta hortxe ondo-ondoan dago, argazki askotan agertzen da, baina askotan oarkabean igarotzen da.
Senidez ezaguna orduan, ez Gaztelugatxeren.
Hori ze, Gaztelugatxek fama guztia eta foko guztiak eta akatzek iaia interesik ere ez du pizten, baina bueno, badauka bere xarma.
Leno aipatu duzunean abertzein izango zautezan, karo, ni Bizkaia eta Irla normalean ze pentsatzen dugu izaro. Baina, karo, esan duzunean, baina ez da, jendeak ezak Irla dela, orun isildu naiz, ze izaro oso ezaguna da. Eta hau da, gure urrengo geltokia, ez da?
Hori da, izaro, behar bada, Euskal uarten artean uarteena. Eunda berro eta mar metro zabal, 600-700-75 metro luze, bada zerbait. Berro eta 5 metro altu. Ezin da, jendeak jakin behar du, ezin dala lehorreratu, debekatuta dago. Baina bai ibil daiteke inguruetatik, ontziz, eta edo adibidez, piragua biltzeko ohitura badaukagu bere bertara joan gaitezke. Lehorreratu gabe, beti ere. Eta hurbiltzen garenean kontuatuko gara, goiko partean, horma zar batzuen aurriak daudela. Eta hori da, Frantziskotarren komentuaren aurriak. Hor komentu bat egon zan, eta 300 urtez, badirudi amasei garren eta amasortzi garren mendeen artean, Frantzisko Tarrak horre gontziela komentuan bizi izan ziren, eta azkenean, ja, badirudi, ba, bizimodu gogorra zala, nekatu intziela, eta handik, Gernika ondora Forura joan zian, eta utzi egin zuten komentu, eta gero komentu ura galdu egin zan. Eta nahi duenak ezagutu, ba, biderik errezena da, Bermeon edo Mundakan, badira inguru horietatik ontziz, ba, osteratxoak, txangoak eskaintzen dituzten enpresak. Adibidez, Egaluzearen izan daiteke behar bada famazuena Bermeon, badira gehiago, bai Mundakan eta bai Bermeon. Eta aukera ematen dute ganera, ez bakarrik izaro ikusteko, baita ere Gaztelugatxe eta Akatz. Lehen aipatu dituguna, Bermeotik abiatuta edo Mundakatik abiatuta, inguru horretako uharteak ikusi alditu.
Primeran, eta bagoaz aurrera Urdaibaiko itsasadarrera?
Bai, Izarotik itsasora jarraitu beharrean barru aldera bagoaz, Oka ibaiaren bokaletik sartuko bagina, ba, lehengo Sukarrietan topatuko genuke Txatxarramendiko uhartea. Uharte horretara ere, uhartea oso lehorretik oso hurbil dago eta zubi batetik pasatu algara eroso eta bueltatxo bat emon uharte horretatik. Ikusten badugu 20. mendeko argazkiak ikusten baditugu, ba kontuatuko gara orduan uharte hori soilduta zegoela eta hotel bat eraiki zutela bertan, ja turismoa duela 125 urte ba erroak sustraiak egiten zebilela Urdaibai aldean eta bueno hotel hura galdu zan eta gaur egun hartadi trinko sarri bat kestaltzen du uharte osoa eta hotela egon zan lekuan orain azti ozeanografia ikerketak egiten dituen institutua hortxe dauka egoitza.
Vale.
Oso leku polita da eta oso eskura daukagu, Sukarrietara bagoaz. Eta Sukarrietan bertan, apurbet barru alderago beste uarte bat dago, Sandinderi, eta Sandinderi izaten zaio, garai batean horrere ermita bat egontzalako, San Andres santuari eskainita, horti datorkio izena, Sandinderi, eta, bueno, hor ermita hori galdu zan, eta aurriak baino eztia gelditzen, eta uarte hori Abina edo San Antonio ondartzatik oso hurbil dago, eta normalean azken aldi honetan hor area ondarra asko dagoenez, ba uartea lehorrari lotuta dago. Marea gora danean ere uartea lehorrari lotuta dago, baina berez bere egoera naturalean esango genuke uarte hutsa da, haitzezko uartea da, bere arbolakin eta esan dugun bezala ermitaren hondakin horiekin.
Aurrea seituko dugu eta Urdaibaitik Lekitxoaldea.
Bai, eta oso paraje ederreragoa, ze hortze Mendexa eta Lekeitio artean, justo Lea ibaia itsasoratzen dan lekuan, niretzako Euskal Herriko leku politenetako batean, ba hortxe bertan dago Garraizko edo San Nikolas uarte ederra. Hori ere, marea bera danean, itsasori barkatu lehorrari, lurrari lotuta gelditzen da, eta hor ere Frantzisko Tarrak egon ziren antzine baten segurutik San Nikolas izena haiei sor zaie
eta
tarte batez hor bizi izan ziren baina nere pentsatuko zuten bizi modu latza zala eta hobesala lehorrera joatea
da mutingo zin.
Hori da. Gero, uarte hori, ba, Lazareto moduan erabili izan da, isurriteak izan dienean, ba, gaixoak isolatzeko, eta 19. mendean ere, gotorlekuak egon ziren, ba, karlistadetan eta hola, ba, defentza lanak egin alizateko. Azken alde honetan, induzketak egin dituzte, apurbet ezagutzeko bertako eraikinen nondik norakoak, eta ikusten baitugu antzinako argazkia, bueno, antzinakoak, gu horrela ezagutu dugu gure bizitza gehienean, ba pinadi batekin, egon izan da garraitzu artea, baina bueno, ja haiek pinuak kendu dituzte eta apurbet berezko landaretza berreskuratzeko prozesuan dago.
Bueno, eta Bizkaia maiteatzean utzi eta Gipuzkoaieka jungo gaituk.
Bai, eta lehengo topatzen duguna da uarte txiki bat, apala-apala, Urola ibaiaren bokalean, Beduakoa, eta hau da, beste aurrerantzean ere aipatuko ditugun beste batzuk bezala, ba, ibaiak sortzen dituzten osea, uarte horietako bat, ez? Ibaietako urek bere ugerrean ba ekartzen dituzten lokatzak eta loiak eta bar, ba hoiek danak pilatzen dienean holako uarte txikiak sortzen dira eta beduakoa oso ospetsua izan da, Zumaian eta oraindik ere hor dago, bokaletik ez dakit ba kilometro batera edo hortxe, eta bueno, ba zerrenda honetan aipatu behar dugu eta ez da leku txarra ere inguruan ibiltzeko eta bazkaltzeko ere al izan eskero.
Hoixe, erra, Zumaia herria eta Zumaitik gertu topatuko dugu Zarauzkoa.
Bai, eta hor Zarautz eta, egia esan da Zarautzen dago, baina Zarautz eta Orio artean, uhartetxo bat dago, Moiarri, Talaiamendi, o Talaimendi mendiaren azpian oinetan, eta hor uharte txiki horrek, ba, daukan berezitasuna da, 1923. Urtera arte, kargaleku moduan erabili zela. Asteazutik ekartzen zutela burdina, olako teleferiko baten bidez, eta gero, uarte txoraino jeisten zuten, eta hor uarte parean olako kaitxiki bat atonduta zegoen, eta hor txe goten ziren ba, kargatu behar zituzten ontziak.
Ara.
Hori gero, ba, bueno, ez da oso praktiko arazoak ematen zituen, eta azkenean kendu egin zuten. Gaur egun, interesatuta bagaude, oso ibilbide polita egin aldugu Zarauztik abiatuta, nahi badugu ondartzatik bertatik, inurritza zeharkatu, hor zubi bat dago bakizue ondartzatik lekuan, eta bertatik Talaimendiraino igotzen badugu, ba gero ikusiko dugu ja, kargalekuaren instalazioak ikusiko ditugu, eta Moiarri uartea. Bestela badago, markatuta dagoen beste bilbide bat, hori kanpinetik igotzen da, PRG 23 da, eta hortik, nahi izan eskero, behin Moiarria ikusita eta bar, ba jarraitu aldugu Orioko barraraino, eta holako ibilbide zirkular polit-polit bat egitea.
Bagoaz ja gerturatzen gurera eta Donostian dugu, orain bai ja, bueno, Santa Clara uhartia.
Bueno, ni hau ja apuru de lotza ematen dit gauza hauek esatea, ze segurutik zuek ni baino asko hobeto zaudeten dituzue, baina bueno, ba Santa Clara se esango dugu, Donostian erdi badiaren erdialdean dagoela, 48 metro altu dala, 200 metro luze, ermita baten izena daroala eta ermita egontzan lekuan gero itxasargia egin zuten, eta badakizue gero ba, itxasargiarekin eta polemikarekin ba, ondalea izeneko eskultura egin zutela, Cristina Iglesias zen proiektuari segika, eta bueno, ba udan oso aukera polita da ontziz bertara joatea edo igerian, igerian ondo jakin eskero, ba bueno, egin behar da, baina bueno, aukera polita izan daiteke.
Hoixe ba Donostiko uhartia eta bagoaz gerturatzen eskualdera eta Onjarbin ere badugu, hola apal-apal bat.
Hori da, amuitzen horre Hondarribiko Iger oitxasargiaren aurrean, hor justo Iger lurmuturraren pare-parean, eta bueno, ba, berez aitz sume batzuk besterik ez dira, 10 metro altu, eta bueno, onena da aukerari politena nire ustez izango zen hortik ibilbidetxo bat egitea, ezagutzeko Jaizkibeleko zean da, ba kostalde zoragarri guzti hori, Artzuko portu eta inguru guzti hori eta bide batez ba Amuitzu arte ere ikustea. Bidea seinalizatuta daude eta bueno, ez dago galbiderik. Eta oso erreza ikusiko dugu. Eta Iger itxasargiak ere nire ustez, ba, bizitatxo bat berezi du.
Bai, hoixo aietz, eharra da. Eta ondoko herrira guaz, Irunea guaz, eta hor baditugu, beste txiki batzuk bai.
Bai, bat, Irun aldean, lehen beduan bezala badia, ibaiak sortutako uarte horietako batzuk, Irunak, Iru Kanale, Santiago Aurre, eta batez ere Konpantzia, edo Isla de los Paisanes, Faisaien uartea esaten zaiona. Ta bueno, oso uarte horrek berez ikusten dugunean, ba, ez dut, joe, hain da gauza sumea eta txikia, baina historian ba, badakigu zelako ospea lortu zuen, eta bueno, horre egintzan Espainia eta Frantziako monarkien arteko itun ospetsu bat 17. Mendean, eta bueno, horri sortzaio bere ospea, eta bueno, eta hortxe dago, Bidasoa ibaiaren erdian, Frantzia eta Espainiak banatzen dute bere subiranotasuna, gu erdian gaudela astuta, baina, bueno, ba hortxe dago, konpantzia, eta nahi badugu ikusi, ba ibilbide oso polita egin daiteke gaur egun, Bidasoako ibar edo, ibar bi eta biak lotuta, oinez eta inungo arazorik gabe.
Aurrea seituko dugu eta Dunbarriak da, urrengo geltokia.
Bai, horrek endaian daude, oso ospetsuak, badakizue, antzinako Sanson ero gentil batek botatako harriak diela, eta endaiako ondartza zoragarritik bertatik ikusiko ditugu ondoen, edo bestela, abadia jauregiaren inguruko, soko eder horietatik ere osteratxo bat egiten badugu, ba handik goitxik ikusiko ditugu. Oso politak, higaduraren indarran orainokoa dan ikusteko oso egokiak, eta bere xarma dute zalantzarik gabe.
Eta endaian bertan ere, txurruta?
Bai, Loiako badian, abadia jauregia pasatu eta apurbet gorago, Loiako badia txikian hortxe dago txurruta, baina hau ere oso oso txikia da, oso apala, eta beste askotan gertatzen den bezala, marea bera danean, lehorrari lotuta gelditzen da. Aitza da, eta bueno, bere xarma daukabe bai leku horretan ipinitxe.
Eta zerekin bukatuko dugu gaurko uhartetxoen ibilbidea? Bueno, esan nahi dut, leno esan duguna, kontuan hartu gabe Nafarro eta Arabakoak, noski?
Bai. Ba, maituko dugu Aturri ibaian, Baionatik kilometro batzutara, Aturri ibaia bere azkenengo metroak egiten dituen bitartean, hor ere sortzen ditu, balen aipatu ditugun ibaietako uarte horietako batzuk, ez? Bata Lebrok da, baina behar bada ospetsuena Berenz da. Eta hau Berenz Aurti herriaren aurrean dago, eta bueno, guk ikusi aldugu autos baldin bagoaz hor errepidea badakizue ibai ondotik doala kilometro askotan, eta oso polita da, oso bidaia atsegina egingo genuke hortik gidatuta eta ibaiari erreparatzen, oso Aturri hor oso boteretsua da, oso indarra handia dauka, zabalera handia, eta ikusten da ze kategoriako ibaia dan. Eta beste aukera bat, eta oso polita da, Baiona txipitik abiatzen da ontzi bat, eta horrek egiten ditu bidaiak, Aturri ibaitik gora, Baionatik abiatuta, Aurtira, Gixunera edo Bidasunera bebai. Eta orduan, biduze ibaiadarretik sartuta. Orduan oso aukera polita da, ontziz ere beste osteratxo bat egiteko kasu honetan itsasora atera gabe ibaitik, eta bide batez uarte hoiek eta berezikin Berenz bertati bertara ikusteko.
Ederki, Hector, gaurkuan Bizkai, Gipuzkoa eta Lapurdiko uartea paletan bilgea, ez da zerbait gehiago nahiko bazenu aipatu, oantxe duzu, aukera.
Ez, lehen hasieran esan duguna, ez, kontutan hartu behar dugula leku guzti hauek oso hauskorrak diela, normalean ez dela pertsonareik bizi bertan, eta orduan, inguruan gabiltzanean eta hola, kontuan dizibi behar dugula eta aldanik eta gehien errespetatu. Eta, bueno, adibidez, Izaron eta beste leku batzuetan ezin bada lehorreratu, hori aldanik eta gehien errespetatuz oso importantea da. Kalteak egin izan dira aurretik, eta, bueno, guk alba dugu ebitatu, ezagutu bai, maitatu bai, baina kaltetu ez.
Itzoiekin agurtuko gea, espero dugu uztailean beste proposamenen batekin etortzea, mila esker, Hector Ortega, zua diziokeko arduraduna.
Ba, eskerrik asko itxaso eta bai, uztailan egongo gara.
Bidaiatzia gustatzen? Ba, entzule, hartu motxila Hector Ortegakin Euskal Herria ezautzea gusta. Bidaia atala.
Entzun nahi eran, oihartzunirratia.eusen.